بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إسلام دو فرزان تربيası اجتماعي آداب‌لر سوزلاش آداب بگن 46 درس سوزلاش نطق Alloh taoloni inson bolasiga bergan ulug' ne'matlaridan bittasi. Faras qilinglar, shu so'zlash degan ne'mat bo'lmasa ahvolimiz nima bo'lardi? Uni odobi haqida gapirishdan avval bu ne'matni qadri haqida ozgina fikr qilaylik. Bugun sho'ro qilib qo'yinglar, qo'yo qo'yishda qo'g'irib qanday oson ketdi? Endi shuni so'zsiz tushuntiringchi. Masalan Açıkını kılıp masrafa kılıp koyular, bir günde çıkıp gettiyiz. Söz bulan, iki sekunde ayet koyduyiz, içizdeki maksattı, kalbizdeki niyattı, ayet deyiz. Şu adam beni dilime ağrıttı da koyduyiz. Peki, bana bu adam beni hatta bir müşkülama asal kıldı da, üç sekunde ayetken yapıyızı, o mimike bulan, işara bulan, çüntürüşe tasavvuf göreyim de, zapçası bu işler aynıysa. Ne madem satardıyla zapçası ileride? Neyimiz kanat şunturardiz. Original degen sözü kanat şunturardiz. Faras kıp göreyim birader. Bu nutk, sözler şunde nimet ki daim biz üstümüzde türgenlik için biz onu nimetle gineyem oylemeye koyganmız. Biraderler sözler, nutk kılış, yapırış Allah Ta'ala'nı insan balası gibi birgen uluğ nimetler eden. Men kanat şunturardim sıla geçin üçen arsana. Faras kılıylar da men kanat şunturardim. Demek nimet eken. Söz bilen adamlar birbirlerine özlerinin hoşları, isteklerini, tileklerini bildirişedir. Söz bilen kişi özü hakkıdaki, narsalar hakkıdaki hakikatini bayan kıladı. Söz bilen kişi özünü, razılığını, narazılığını izhar kıladı. Söz bilen kişinin aklı, imanı körüledi. Söz bilen ümmetler yükseledi. Yoki fitnaga duchor bo'ladi. Söz bilan insonlar maqtaladi yoki yomonlanadi. Söz birodarlar qalbning tarjimoni. Söz insonning ichki dunyosini ko'zgusi. Gapirayotgan gapiga qarab turib bu odam ichi qanday ekanligini bilsak bo'ladi. Söz insonning ichki dunyosini ko'zgusi. Söz inson ruhiyatini, iqtidori, iste'dodi, talantini ko'zgusi. Söz, insonning fikrlashi, bilimining hosilasi. Söz bilan inson Robbisiga yo itoat qiladi, yoki osiy bo'ladi. Söz bilan inson boshqa odamlarda orasini, boshqa insonlarda orasini yo isloh qiladi, yoki buzadi. Söz bilan inson najotga yetadi, yoki abadiy halokatga uchraydi. Söz birodalar mana shunday bir ulkan ne'mat. Albatta shariat islomiyya insonning hayotidagi eng muhim bo'lgan ishlardan bittasi, muhim ne'matlardan bo'lgan bittasi so'z haqida ham albatta ta'limotlarni bergan. Alloh taolo Qur'onda oyatlarda payg'ambarimiz o'zining hadisi shariflarida musulmon odamning so'zi qanday bo'lishligi kerak, yo'llanmalarni ko'rsatgan, ko'rsatmalarni bergan. Gapirayotgan so'zlarimizga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Nima haqida gapiramiz? Odamlar bilan birga bo'lganimizda. Yig'inlarda, suhbatlarda, ulfatlar bilan, jo'ralar bilan, birodarlar bilan o'tirganda nimalarni gapiramiz? Masalan, bir odam boy, badavlat savdogar bo'lsa, u bilan birga o'tirgan kishilar shu tirichligini nari-beri o'tkazib yurgan odamlar deb faras qilsak, ularda oldida o'zini obroti, qilayotgan foydasi, sotib olgan imorati haqida gapirishligi albatta aqldan bo'lmaydi. Kim bilan o'tirganligini bilish kerak inson, nima deyotganiga e'tibor berish kerak inson. Yoki oliy ma'lumotlisiz, bir qancha diplomlaringiz bor. Saqofatingiz balad. Endi maktabni nari-beri bitirgan odamlar bilan bo'lganda nima deyotganligimizga bir qarashimiz kerak bo'ladi. Majlislarda albatta gaplashamiz. Agar ana shu majlislardagi gapiradigan gapimiz faqat dunyo haqida bo'ladigan bo'lsa, Bu majlis, bu so'zlar odamlarda o'rtasini bo'ladi. Ammo agar u yig'indagi so'zlar Alloh haqida, payg'ambar haqida, oxirat haqida bo'ladigan bo'lsa, qalblarni bu suhbat jamlaydi. Boy kambag'alni farq qilmaydi bu yerda. Oliy ma'lumotli yoki ilmsiz odamni farq qilmaydi. Qalblar jamlanadi. Endi kimdir o'zidagi bor narsani gapirib maqtanishni xohlaydi. Puli ko'pligini yoki ilmi balandligini, quvvati kattaligini ko'z-ko'z qilishlikni maqtanishni xohlaydi. Endi bu maqtanish, o'zini katta olishlik, bu oliy deb bilishlik o'zini. Bunaqa o'zini katta oladigan bandalarni Alloh azza va jalla yaxshi ko'rmaydi. Astaydu billah. Tilka darul axira naj'aluha lillazina la yuriduna uluwan fil ardi va la fasada va la aqibatu lil muttaqin. Alloh taolo aytadi, biz o'sha oxirat diyorini yer yuzida zulm zo'ravonlik va buzg'unchilik qilishni istamaydigan, oliylikni istamaydigan insonlarga qilurmiz. Oqibat taqvo qilguchi kishilarnikidir. Demak, dunyo haqidagi so'zlar odamlarning o'rtasini bo'ladi. Alloh haqidagi so'z insonlarning qalblarini birlashtiradi. Shuning uchun birodar, gapirayotgan gapimiz Allohning so'zi bo'lsin, payg'ambarning so'zi bo'lsin, sahobalar haqida bo'lsin so'z. Chunki bu narsa siz bilan bizni birlashtiradi. Musulmon odam so'zlar ekan, uni so'zi odamlarning qalbini jamlaydi. Uni gapirayotgan gapiga hamma diqqat e'tibor qiladi. Kimdir kirib olib modadan gapirsa, kimdir kirib olib siyosatdan gapirsa, haqiqatan odamlarning yuragi siqiladi. Demak, Allohning so'zini gapirishimiz kerak bo'ladi. So'zlash odobi. Bir qancha odoblari bor. Alloh qodir qilgancha o'qiymiz. Birinchidan, gapirayotgan kishini so'zini bo'lmaslikka o'rgatishimiz kerak farzandlarimizga. Uning uchun o'zimiz biroq gapirayotganda oxirigacha gapini eshitib ko'rsatib berishimiz kerak. Agar biz o'zimiz birovning gapini bo'layotganligimizni bolalar ko'rsa, buni ham o'rganadi. Mana jo'ralar, somorda o'tiramiz yoki bir qandaydir yig'inda o'tiramiz, bittamiz gapimizni tugatmay turib, ikkinchimiz gap qistiramiz, to'g'rimi? Vallohi hala majlislarimizning 99% mana shu kamchilik bor. Nima demadinglar? To'xtab tur sen deysiz. Gapingizni bo'laveradi. Siz indamay quloq solib turing. Gapini tugatgandan keyin gapirmoqchi bo'lsangiz, gapingiz bo'lsa, qo'shna, siz gapirayotganda men gapingiz bo'lmadimmi? Deng-da. Shart to'xtaydi. Chunki siz ibratni ko'rsatdingiz so'z bo'lmasdan. Endi siz birovni gapini bo'lasiz, o'shuning uchun sizga ham nima qilaveradi? Nima birinchi odob? Gapirayotgan kishining gapini bo'lmaslik kerak. Ikkinchisi. Odamlar tushunadigan tilda gapirishlik. Ya'ni soddaroq qilib gapirish. Xalq tilida gapirishlik. Chunki hamma har xilda aqli imkoniyati, fikrlashi, so'z boyligi har xil. Shuning uchun odamlar tushuna oladigan tilda gapirishlik kerak. Kunlarning birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldiga Abbos ibn Abdul Muttolib keldi. Rasulullohning amakisi. Imom Hokimning Mustadrokidan keltiradi bu hadis. Falamma ra'ahu an-nabiy sollallohu alayhi vasallam tabassama. Rasululloh amakisini ko'rib tabassum qildi. Faqala lahu Abbos, "Ma allazi adhakaka?" Ya Rasululloh, nima kuldingiz? Sizni nima kuldirdi dedi. Rasululloh aytdilar, "Qala a'jabani ma ra'aytu min jamalika ya ammi." Ya amaki, sizni go'zalligingizdan ko'rgan narsam, sizni chiroyingizdan ko'rgan narsam meni kuldirdi dedi. Abbos aytdi, "Va mal jamal ya Rasululloh? Nima ekan u chiroy?" Rasululloh aytdilar, "Al-lisan, til." Ya'ni Abbos ibn Abdul Muttolib nohatta chiroyli so'zlaridi. Fasohatli so'zlaridi. Boshqa hadisda aytadilar payg'ambarimiz Jabir ibn Abdulloh roziyallohu anhu'dan, "Jamalur rajuli fasohatu lisanihi." Kishining go'zalligi, chiroyi uning nutqida, uni tilida, uni so'zlashida. So'zlarimizga e'tibor berishimiz kerak. Nimani gapiryapmiz? Endi arab tilini o'rganayotganlarga bu xushxabar. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytadiki, arab tilini o'rganinglar, arabiyani o'rganinglar, albatta shu narsa ham islomdan, dindan dedilar. Shuning uchun ilm o'qiyotgan odamlar, diniy, islomiy bilim o'qiyotgan odamlar albatta arab tiliga berilishligi kerak. Chunki Qur'on arab tilida. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam arab tilida so'zlaganlar. Sahobalar arab tilida so'zlaganlar va juda katta emas, hamma katta ummahotul kitoblarimiz arab tilida. Chunki albatta tarjima kitoblarni ham o'qishimiz kerak, arab tilini bilmaganimiz. Ammo ilm yo'lida yurgan ukalar o'shgacha bitta qadamlarni o'qib qo'yaveringlar. Ehtimol 10 yilda o'rganasiz. 40 dan keyin arab tilini boshlab, yaxshi arabiy mutolaasi chiqqan akalarimiz bor. 40 dan keyin boshlagan. Chunki bu ham dindan deb aytilyapti. Haqiqatan arab tilida aytilgan ma'noni boshqa har qanday tilga o'g'iring, shiras ketib qoladi. O'zi umuman bir tildan ikkinchi tilga bir narsani tarjima qilganingizda shiras ketib qoladi. Asl tilni o'zidagi maza bo'lmaydi. Endi Qur'onni tasavvur qilinglar birodarlar, arab tilida tushunishlikda. Shuning uchun arab tiliga ham e'tibor berishimiz kerak. Abu Hurayra roziyallohu anhu'dan keltirilgan hadis. Qulna ya Rasululloh, ma ra'ayna afsaha minka. Chiroyli gapirishlatyapmiz. Ya Rasululloh, sizdan ko'ra fasohatliroq kishini ko'rmadik. Sizdan ko'ra chiroyliroq gapiradigan kishini ko'rmadik. Faqala Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam, inna Alloha ta'ala lam yaqluqni lahanan. Ixtaro li khayral kalam kitabahu al-Qur'an. Alloh taolo meni lahan qilib yaratmadi. So'zlarni buzuvchi degani. Meni so'zlarni buzuv gapiruvchi qilib yaratmadi. Hamda men uchun kalomlarining yaxshisini, o'zining kitobini, Qur'onni tanlab berdi dedi. Demak, chiroyli gapirishlik kerak. So'zlarni buzmasdan gapirishlik kerak. Odamlar tushunadigan qilib. Uchinchisi. Tinglayotgan odam tushunib, anglab olishligi uchun unga muhlat berish kerak. Bizda qanaqa? Bitta nafas olamiz, shu nafas chiqquncha gapiramiz. Agar shu nafas tugab qolmaganda yana davom etkizar edik. Biz to'xtaymiz qachon? Nafas tugab qolganda. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qanday gapirgandir? Bizga o'xshab gapirganmi? Oysha onamiz roziyallohu anha aytadilar: Ma kana Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem yasrudul hadise kasabdikum hada. Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem sizlarga gapirishlarga o'xshab gapirmas edi. Sizlarga o'xshab so'z termas edi. Yuhaddisu hadisan law adahu al-adu la ahsahu. Bu hadis muttafaqun alayhi bo'lgan hadis birodarlar. Qanday gapiradi Rasulullah? Shunday so'zlar edilarki, sanovchi odam sanasa sanab ulguradi. Sanaydigan odam sanasa sanab ulguradi. Yoki bir rivoyatda takrorlaydigan odam bo'lsa gapini orqasidan payg'ambarimiz. Takrorlashlikka ulguradi. Ikki marta qaytarishida hojati yo'q. Dona dona qilib gapiradi Rasululloh. Bir jamiyaning talabi aytgan edi. O'sha katta leksiyonli auditoriyada 200 dan ortiq bola o'tirar edik. Ustoz chiqib turib leksiya o'qir edi. Shu leksiyadan chiqqandan keyin uyga borib mana shu mavzuda o'qishlikni hojati bo'lmas edi. Chunki shunday gapirar edi, shunday dona-dona qilib tushuntirar edi, yodlanibla qolardi kallada. Albatta endi bu kishining so'zdagi, nutqdagi mahoratiga dalolat qiladi. Abu Dovuddan keltirilgan hadis Oysha onamizdan. Kana kalamuhu sallallohu alayhi va sallama faslan yafhamuhu kullu man sami'ahu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zi dona dona edi. Eshitgan har bir kishi uni tushunar edi. Unda ulgimizda ko'pda gapirgapdi gapirgan. To'g'rimi? Agar unaqa qilib gapirsak, ko'p gapirmaymiz-da. O'sha ko'p gapirmaslik kerak. Ko'plik uchun tez gapiramiz. Agar ozroq gapirsak, sekin gapirsak ham bo'ladi. Bizda kerak emas so'z ko'p. Mana domlamiz oilaviy muammolari bilan kelishadi. Eshitdi desang, asosiy gap o'zi qandaydir bir minutga sig'adigan gap bo'ladi. Men qizini aytsa-da, mushkulani. Undan burun 5 minut, undan keyin 5 minutlik gap bor. Shunaqaga o'rganishligimiz kerak. Bunaqa ko'p gapirish kerak emas. Maqsadga o'ting deb boradi oxirida. Maqsadga o'ting deb boradi. O'sha keraksiz so'zimiz ko'p bo'lganligi uchun tez gapiramiz ekan. Mana endi 4-chi nuqta. Keraksiz ko'p gapirish, malollantiruvchi bo'rttirish va ortiqcha qisqa so'zlashdan ehtiyot bo'lish kerak. Qaytaramiz. Keraksiz ko'p gapirmaslik, oshiqcha bo'rttirmaslik hamda oshiqcha qisqa gapirmaslik kerak. Odatda bizda qaysimiz ko'proq? Mana shu 3 ta narsadan bo'rttirish. 1000 marta borib keldim deb qo'yadi. 100 marta eshikka chiqdim, seni kelishingni kutib dedi. Yolg'on. Unaqa gaplar to'liq yotibdi. Va so'z Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, kalam ibn adama alayhi la lahu. Odam balasini og'zidan chiqqan har bitta gap, har bitta so'z o'zini ziyoniga hujjat, foydasiga emas. Faqatgina tilovat bo'lsa, Allohni zikri bo'lsa, ilm majlisi bo'lsa, foydasiga qolgan hamma gapi zarariga. Hatto tijoratida gapirgan ham zarariga. Agar yolg'on aralashadigan bo'lsa. O'zi o'ylab qarasangiz, jim yurgan odam yutadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qanday gapirganlar? Mana hozir men sizlarga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ta'riflab Ummu Mu'bitni aytgan so'zini o'qib beraman. U zot qanday gapirganlar? Umuman shakli shamoili haqida eng zo'r ta'rif. Nabiy sollallohu alayhi vasallam hijrat qilar ekanlar Huzo'a yerlariga yurdi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu hamrohligida. Ular mana shu yo'lda ketib borar ekan Ummu Mu'bitni chodirga to'xtashdi. Bu sahroy arablardan, ko'chmachi arablar chodirni bir yerga tikadi, qo'ylarni boqadi, o't tugasa chodirni boshqa yerga ko'chirib ketadi, xullas ko'chmachi kishilar. Rasululloh bu ayolni chodirga kirdi Abu Bakr Siddiq bilan. U yerda ana shu sut bermay qo'ygan qo'ylarni yelini ushab qo'yni sog'ib, hamma idishlar sutga to'ldi, ichib ketishdi. Endi bu qurg'oqchilik bo'lgan, qo'ylar sut bermay qo'ygan qiyin ahvolda yashayotgan kishilar edi. Eri kelsa chodirda idishlarda sut turibdi, qo'yni suti. Qayoqdan keldi bu sut? Ummu Mu'bit javob berdi, bizning uyimizga bir muborak kishi keldi. Sifatlab ber menga uni deganida Ummu Mu'bit Rasulullohni shunday sifatlab berdi. G'oyat ko'rkam, yuzlaridan nur yog'ilib turuvchi, go'zal xulqli, boshi va qornini na kattalik va na kichiklik bilan ayblab bo'ladi. Husundor va go'zal. Ko'z qorachig'i tim qora, kipriklari uzun. Ovozlarida biroz mayinlik bor. Bo'yni salgina uzun. Ko'zining oqi tiniq, qoshlari kamon, sochlari qop-qora. Sukut qilganida viqor, so'zlaganida esa ko'rkamlik balqib turadi. Uzoqdan qaraganda g'oyat kelishgan va ko'rkam. Yaqindan ko'rganda g'oyat go'zal va yoqimli. So'zlari shirin va dona-dona. Sergap ham, kam gap ham emas. So'zlari xuddi ipga terilgan monchoqdek. O'rta bo'yli, ko'rgan kishi na pakana va na darroz deb ayblay oladi. Ikki novda o'rtasida turgan eng chiroyli va ko'rkam bo'lib turgan 3-chi novda. Yonida hamrohlari ham bor. Ular uning so'zlariga jim turib quloq solishadi va buyruqlarini bajarishga oshiqishadi. Ular uning amriga muntazir bo'lib yonidan nari ketishmaydi. U qovoq uyuvchi ham, birovni kamsituvchi ham emas. Mana Rasulullohga berilgan ta'rif va bu ta'riflarning eng afzali. Rasululloh bilan umrini oxirigacha birga yashagan sahobalar ham Rasulullohni mana shu Ummu Mu'bit ta'riflaganchalik ta'riflay olmashmagan.
Bir marta ko'rganiga qaramasdan bu ayolni. E'tibor bering, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'zlari shirin va dona-dona. Ser gap emas, kam gap emas. So'zlari ipga terilgan munchoqdek. Uzoqning so'zlashi ipga terilgan munchoqdek. Dona-dona. Ko'p ham emas, oz ham emas. Ortiqcha takalluf ham yo'q, malonlantiradigan darajada qisqa ham emas. Beshinchisi. Ha, demak, chiroyli gapirish kerak ekan degan xulosani oladida, oshiqcha tilini burab, fasohatli gapirishlikka kirishib ketish ham to'g'ri emas. Aytdi-ku, odamlar tushunadigan tilda gapirish kerak deb. Ba'zilariga bir tilshunos odam o'zini oddiy oshnalari bilan yoki oddiy yig'inlarida ham juda ham haligi badiiy qilib gapirishga harakat qiladi, xijolat olib ketasan hali odam gapini eshitib turib. Badiiy gapiradigan joy bor. Xalqda o'zini tilda gapiradigan joy bor. Birini ikkinchisiga aralashtirmaslik kerak. Beshinchi nuqta, chiroyli gapiraman deb ortiqcha fasohatga berilib ketmaslik. Abu Dovuddan keltirilgan hadis, Termiziydan ham, Ibn Abbos roziyallohu anhudan. Inna Alloh azza va jalla yabghadul baligha minar rijal. Alloh taolo kishilarning orasidagi balig'ini yomon ko'radi. Balig' kim? Allazi yatahallalu bi lisanihi kama tatahallalu al-baqaratu bi lisaniha. Xuddi sigir tilini buragandek, tilini burab gapiradigan kishilar. Shu hayvonlarda bitta sigir ekanmish, tili bilan o'sha tortar ekan cho'pni. Qolgan hayvonlar tishlab tortsa, shu tilini chiqaradi-ku bunday qilib. Ko'rgansizlar hammalar ham. Tilini buragan odamni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytibdilar, Alloh yomon ko'radi. Chiroyli chiqsin, zo'r chiqsin, qoyil qoldiradigan maqsadda tilini burab gapirayotgan odamni. Sahihayinda keltirilgan hadis Anas roziyallohu anhudan. Qaraylar da birodarlar, Rasululloh aytganlar, taraktukum ala mahajjatin bayda layluha kanahariha. Men sizlarni o'zimdan keyin shunday bir yo'lga qo'yib ketyapman. Bu yo'lning tuni kunidek. Ya'ni qorong'uligi yo'q. Keng, yorug', tekis yo'l. Hatto so'zlash qanaqa bo'lishini payg'ambarimiz ta'limotini berib ketgan bizga. Evoq, odamlar bundan bexabar yoki bexabar bo'lsa ham beparvo xohlaganini qilishadi. Zo'r bo'ladi shunga savol bersa, yigitlar, xotinlarni tortishib qoldik, achchiq qildik, shat to'xtab turib, zo'r bo'ladi shuna qilsak. Hozir Rasululloh meni o'rnimda bo'lganda nima qilardi? Bilasiz javobni nima qilishini. Asa bizga tegdi bir oshnangiz ko'p gapirib. Rasululloh meni o'rnimda bo'lganda nima qilardi hozir? Bilasiz nima qilishini. Shu savol kelavermaydi-da. Shu savol kelavermaydi-da. Kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalatha hatta tufhama. Sahihayn bu hadis. Anas roziyallohu anhu aytadilar, Rasulullohni vafotigacha xizmatida turgan yigit. 10 yoshida kelgan payg'ambarimiz oldiga. 10 yashar yosh bola payg'ambarimizning xizmatida turgan. Aytadilar, agar u zot biror so'zni aytsa, odamlar tushunib olishlari uchun 3 marta takrorlardilar. 3 marta takrorlardilar. Agar bir qavmning oldiga kelsa, bas ularga salom berar edi. Rasululloh ko'p ham, oz ham emas. Aniq qilib gapirar edi. So'zdagi takalluf va sergaplikni yomon ko'rardi. Demak, kalomning odoblari, tushunish qiyin bo'lgan so'zlarni gapirmaslik, tez gapirmaslik, takallufdan uzoq bo'lish, ortiqcha qisqa so'zlashdan ham ehtiyot bo'lishlik kerak. Bu narsalardan payg'ambarimiz bizni qaytarganlar. 6-chi odobi odamlarni aqliga qarab gapirish kerak. Odamlarni aqliga qarab, aqliga yarasha gapirishlik kerak. Munosib uslubda. Haddisun nasa bima yafhamun. Aturiduna an yukazzibu Alloh va rasulahu. Imom Buxoriydan keltirgan bu hadis Ali roziyallohu anhudan. Rasululloh aytayaptilar, odamlarga ular fahmlaydigan, fahmlay oladigan narsalar haqida so'zlanglar. Axir Allohni va uning rasulini yolg'onchi qilishlarini istaysizlar. Ro'parangizda turgan odamlarni saviyasiga qarab, aql darajasiga qarab, ilm darajasiga qarab gapirishlik kerak bo'ladi. Ulamolar o'rtasida bo'ladigan so'z boshqacha, avom xalq o'rtasida bo'ladigan so'z boshqacha. Farqiga borishlik kerak bo'ladi. Endi aqlni qabul qilish qilmaslik kelsak, bir soddagina misol. Bir odamni meva cheva sotadigan do'koni bor. Elektron tarozi sotib oldi. Tarozi nima qiladi? Og'irlikni o'lchaydi. Bu tarozi, bu meva cheva do'koni uchun kelgan tarozi. Kami bir 10 gram, ko'pi 100 gramlik yukni torta oladi. To'g'rimi? Xo'p, bu tarozi shunga moslangan. Endi shu tarozi bilan shu do'konning egasi mashinam qancha ekan vazni deb turib tortib ko'rsa nima bo'ladi tarozi? Buziladi, sinadi. Endi shu tarozini ishlab chiqargan zavodda ayblash mumkinmi? Tarozing buzilib qoldi deb. Yo'q. Bu tarozini o'lchaydigan vazni chegarasi bor. 100 gramdan 100 kilogacha. 1 gramdan 100 kilogacha. Xuddi shunga o'xshagan aqllar ham birodarlar taroziga o'xshaydi. Hamma aqli bir xil emas. Bir xilgi odamga ishora kifoya. Bir xilgi odamga gapirmoqchi bo'lgan gapingiz yarmi ish kifoya. Yarmidan tushunadi nima boshlayotganingizni. Kimdir gapni gapirib bo'lib turib, yana sharhlab ham berishingiz kerak bunga. Demak, gapirayotganimizda odamlarning aql darajasiga qarab, imkoniyatiga qarab gapirishimiz kerak bo'ladi. Insonning aqli cheklangan. Payg'ambarimiz aytadilar Ibn Hibbondan: "Tafakkaru fi xalqillah." Alloh taoloning mahluqotlari haqida fikr yuritinglar. Alloh taoloning mahluqotlari haqida fikr yuritinglar, Allohning zoti haqida emas. Chunki Allohning zoti haqida fikr qiling, aqlingiz olmaydi. Aqlingiz olmaydi. Wala tafakkaru fi fillahi fatahlaku. Allohni o'zi haqida fikr qilmanglar, halokatga uchraysizlar. Demak, mashinangiz haqida bir narsa bilmoqchi bo'lsangiz, zavodga murojaat qilasiz, aniq-aniq ma'lumotni beradi. Aqlingiz olmaydigan narsani urinmang, anglab olaman deb. Dinimizdagi xabarlar birodarlar, aql bilan qabul qiladigan xabarlar bor va eshitib qo'yiblar qabul qiladigan xabarlar bor. Masalan, namoz, roza, zakot, hajda esa buni ko'ramiz, anglaymiz, hikmatini tushunamiz, qabul qilamiz. Ammo g'ayb xabarlari bor-ku, qabrdagi azob, rohat, qiyomatdagi ko'rinishlar. Buni eshitib qabul qilib qo'yaramiz. Bunga aql ishlatmaymiz. Sijillar, qiyomat kunida har bitta odamning sijillasi bo'ladi, kitobi. Varag'ini shunday ossa, bitta varag'ini boshi mashriqda, bittasiniki mag'ribda bo'ladi. Oho! Qanaqa kitob ekan bu? Har bitta qilgan amali yozilgan bo'ladi. Bu payg'ambarimiz aytgan g'aybiy xabarlar shunday qabul qilib ko'ramiz. Nima qilib o'tirmaymiz? Aqlni ishlatib o'tirmaymiz. Chunki bu narsalar g'ayb xabarlar. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.